Alay ey bizim kalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hal elə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim Borçalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sabir bəy, xoş gördük.
Xoş vaxtınız olsun, sağ olun.
Sizə neftin adamı deyirlər. Bu söz sizi qıcıqlandırmı?
Yox, düzü yox. Baxsan, düzü desinlər. Mənim üçün daha da şərəfdir ki, mən bu sahələ məşğulam. Mən çox sevinirəm ki, o desinlər.
Necə oldu sizin haqqınızda film çəkdilər?
Bu film əsas oldu ki, bu əsas görürlər, neftlə işləyirəm. Ya bu sahədə işləyirəm, məni görürlər, işçi maraqlandılar. Və o maraq üçün gəldilər, çəkdilər. Mən də razılıq verdim. O daha da yaxşıdır, mənim təbliğat eləmək üçün də yaxşıdır. Yəni bir rəssam kimi də göstərdilər.
Biz elə o filmdən sonra sizi tanıdıq. Bildik ki, Azərbaycanda belə bir rəssam var. Ona qədər özünüzü kifayət qədər tanıda bilməmişdiniz, yoxsa necə?
Yox, mənim üçün film çox çəkib. İlk dəfə olaraq Şimali televiziyaya maraqlandırır. Mən Almaniyada idim. Almaniyada beynəlxalq simpozum idi. Beynəlxalq simpozumdan sonra, gələndən sonra onlar məni birinci yer tutdum orada Almaniyada. Yaxşı layiqli Azərbaycanı təmsil elədim incə sənətini. Sonra film çəkdi. Sonra başqa televiziyalar çəkdi. Başqa özəl rejissorlar gəldi çəkdilər. Desəm valla bir ona yaxın film çəkiblər mən. Türklər çəkiblər. Sonra Moskvadan çox çəkiblər. Rusiya kanalları, məsələ, o NTV kanalı. Yəni, bir çox kanallar çəkiblər. Onlar da Avropada göstəriblər mənim o yaradıcılığımı. Amerikanın o Rus kanalında Rus kanalı göstəriblər. Mənim üçün materiallar gedib. Və də belə bir materiallar olubdur.
Əsərlərinizə baxdım. Çox maraqlıdır. Elə öz görünüşünüz də maraqlıdır. Deyək, bəlkə də gedə rəssam belə olmalıdır. Mən səhv edirəm.
Əlbəttə, yox, sağ olun. Əlbəttə, yaradıcı adamlar qeyri-adi görünüşünə görə, hərəkətinə görə, nə bilim, bidinə görə seçilməlidir. Çünki rəssamla başqa adam arasında biraz fərq olmalıdır. Yəni nəyə görə? Biz yazını salasın, Səttar Bəhluzadənin rəssam. Bütün seçilir adamlardır. Onun görünüşü, baxışı, duruşu. Nəinki başqa-başqa insanlar. Amma rəssamlar, yəni nəinki rəssam, sənət adamları həmişə də başqa adamlardan qeyri-adi seçilirlər. Yəni bu mənim üçün də maraqlıdır ki, mən seçilirəm. Çox baxışı maraqlıdır.
Siz Bakı Rəssamlıq Məktəbinə aid deyilsiniz, biliyimə görə, deyilmi?
Yox, mən əsən Borçalının, Borçal Mahallının baş keçid rayonu deyirlər. Oranın bir balaca dağ kənd var, Əngiravan adlı kənddir. Oradan adan olmuşum, boybaşı orada çatmışım. Ümumiyyətlə, mən orta məktəb qutarana sonra yaxında Səfəri kəndi vardı orta məktəbi, bizə yaxın kəndidir. Orta məktəb qutarana sonra isə fikrim rəssamlıq idi, hara gedim. Sonra mən Tiflisə gəlmək istedim. Tiflisdən sonra belə fikirləşdim, Bakıya gedim. Çünki Bakıda yerlərimiz oxuyan, gedən, gələn çox idi. Yəni Azərbaycan olduğum üçün yəni gəldim Bakıya. Məsələn Bakıya.
Neçinci il idi?
Bu 72-ci il idi. Gəldim Əzim Dağda Rəssamlıq Məktəbinə daxil olmaq istədim. O belə oldu ki, orada gecikdim düzü. Çünki orada imtahanlar iyulda başlayıb qutarır. Mən avqust ayında gəldim, imtahanlara gecikdim. Yəni mən Rusdan düşmədim. Hə, dedim ki, gedərəm, qayıdaram vətənə. Yəni o tifsiz oxuyaram orada Gürcüstanda. Ya belə oldu ki, qohumlarımın məsləhəti gördük ki, mənim bir burada bir rəhmətli Hüseyn müəllim vardı, sənətşünas doktoru, professor. Onu tanış edərlər. O da memarlıqdan dərs verir. Memarlıq kafedrasində Politeknik Üniversitesində dərs verir o vaxtlar. Mənim bir yaxın elə oğlum, Sədrəddin müəllim, Ömər çoxdan dərs verir o Politeknikdə. O məni apardı onun yanında məsləhət aldı ki, bunu bax uşaq dərsə gəl, yaxın qohumum gəldi, oradan bura zəhmət çəkdi, belə əziyyət nəzərindən nə bunu? Dedi qoyanda bunu razında bir sənət məktəbi açılmışdı. Pasulka rayonunda 84 nömrəli Rəssamlıq Məktəbi orada. Bütün orada ali savadlı, ali akademik qutaran professional müəllimlər hamı dərs verir orada. O da Əzim Dadanın bir qolu kimi sayılırdı. İndi onun adı başqa cür gedirdi. Və ora mən girdim. Elə vaxt oldu, imtahan verim daxil oldum da, belə vaxtımı itirmədim. 3 il orada oxudum mən, ağac üzrə. Bir çox sənət var, heykəltaraşlıq, ağac üzrə, bədii tərtibat. Mən əsas çox şaxlıdan heykəltaraşlığa marağım da çox idi. Və bu belə baş oldu ki, mən orada oxudum. Mən sonra getdim Tiflisə getdim mən. Tiflisə davam elətdirim, hazırlıq kursuna getdim akademiyaya. Gürcü məktəbində orada mən gürcü rəssamlarla tanış oldum, çox maraqlı oldum. Hərbi hissəyə getdim. Hərbi hissədən gələndən sonra yenə ora gəldim akademiyaya. Və belə gəldi düzü bir çox gözəl rəssamlar var idi. idi orada heykəltaraşlar. Mənim çox talantlı, yəni bu sahədə olduğumu. Belə məsləhət gördük ki, sən belə bir talantlı adamsan, akademiyaya gedəcəksən, sonra bu sənin talantın itəcək. Yəni sən akademiyanın öz şey yolu var, öz professionallıq var orada. Şey, çox məşhur gürcü heykəltaraşı idi Mirab Berdinişvili. Gürcüstanın ən məşhur Sovet vaxtı dövründə tanınmış adam idi. Yəni bu professor akademiyada dərs verir özü. Amma özünün ayrıcə emlakxanasında öz sinifi var idi. Orada mənim daxil edirəm, mənim tələbəmlə bilsənsən, sən olmalısan.
Bilirdinizmi gürcü dilini?
Əlbəttə gürcə mən oradan bilirdim bəli. Mənim valideynlərim ümumiyyətlə Tiflisdə yaşayırlar. Mən döyüş uşaqlığı vaxtından rayonda böyümüşəm, orada böyük başlamışam nənəm himayəsində. Əsas atamanam Tiflisdə olublar, qardaşlarım, bacılarım. Ailəmiz o vaxtlar onlar aralanmışdılar, hamısının ailəsi var idi. Amma belə gürcü dilini biz dərs keçirdik, az da olsa bilirdim. Ha, ondan sonra tam bu Tiflisə gələndən sonra başladım daha da gürcülərlə yəni danışım siyasətə. Onlar çox bir millətpərəstlər, yəni dillər ancaq öz dillərini daha da danışmağa daha çox sevir. Elə oldu ki, elə təhsilim orada davam oldu, onların yanında işlədim. Və orada da rəssamlar sərgilərdə mümkünsə iştirak elədim. Azad o vaxt istə rəssamlar tifaqı deyirdilər, üzv oldum orada. Mütləq ondan sonra mən professional həyat yoluna qədəm qoydum.
Bakıya necə köçələdiniz təzədən?
Bakıya düzdür o vaxtlar 89-cu ildə yalnızca şu, yəni Sovetlər Birliyi dağılandan sonra. Mən orada da hər yerdə münaqişələr bastı, milli münaqişələr bastadı. Yəni Azərbaycanların gürcü münasibəti. Yəni, biraz sıxıntılar oldu. Bütün qeyri gürcü millətinə olan xalqa qarşı cində də bizə. Mənim yadıma düşür, o Qamsaxur da vardı. O siz biləsiniz, eşitlərdən o vaxtı o yadısını oldu. O çox, çox millətpərəstlik orada lozunqlarla çıxış edirdi. Gürcüstan müsəlmansız, nəlim, belə filan. Mən də onda rəssamlatvan üzü idi. Mən bir də o iclasda iştirak edirdim. Mən çox onlardan belə həm yeri kimi, həm də Azərbaycanlı kimi orada sərt çıxış elədim. Dedim, bu nəsələr, biz dədə-babamız buradan deyirsən. Sən bir gün gəlibsən, çalxı burada necə qovarsan? Sonra mənim üçün çox güclü rəssamlar, çox insanlar, mənə şərik olurlar. Olan bu adam sənət adamıdır. Yəni, ümumiyyətlə, nə, bunlar buralıdır, bura adamlardır. Burada doğulublar ki, Ustan vətəndaşlardır. Yəni, elə oldu ki, düzü belə sıxıntılı oldu. Mən fəqqətli olsa Bakıya gəldim. Amma mən Bakıya gəlib gedirim, mən sərgilərdə iştirak edirdim. Bu zamanda yaşadığım dövrdə, mən bütün rəssamların bu beynəlxalq sərgilərində Bakıda Respublika sərgilərində iştirak edirdim. Əsərlərimi alırdı. Gəlirdim payız sərgisində. Yadıma düşür, Novruz bayramıdır. Biz məsələn bayramımız ən müqəddəs bayramımız olan Novruz bayramında iştirak edirdim. Sonra bir də müstəqilliyimizin may ayının 28-də bizdə sərgilər olurdu. Orada iştirak edirdim. Elə oldu, məni tanıyırlar. Orada da, yəni burada da, yəni məni tanıyırdım. 88-ci ildə mən SSR rəssamlar tifanı üzvü oldum. Gəlib gedirdim. Sonra elə oldu ki, çox sıxıntı oldu. Yəni deyirəm orada mənim uşaqlarım var idi. Sıxıntı orada uşaqlara təzyiq olurdu gürcülər. Belə yuxarıdan baxırdılar. Məsələn mənə təsir eləyirdi. Çətinləşirdi vəziyyət. Elə oldu ki, biz uşaqlarımı gətirdim, gəldim fəqət olsa, sağ olsun bu rəssamlar atvağına müraciət elədim. Bizim indiki rəssamlar atvağının sədri Fərhəd müəllim Xəlilov, sağ olsun o vaxtda mən nəzarət elədi. Fəqət olsa yer verdilər, rəssamların yaracığı mətanları var idi burada. Bir yer verdim, bir 20 kvadrat metr yer verdi. Orada mən öz ailəmlə yaşadığım, neçə 4 nəfər oldu. Həm yer balaca, həm sıxıntı. Mətanlar da ümumiyyətlə ailəvi yerdir, yəni orada yaşamaq çətindir. Çünki rəssamı şəhər dostu yaşadı, sonra yenə biraz yerim, başqa yerdə dəyişdim, bir yerimi artırdım, biraz böyük yer, geniş yer verildi. Və elə oldu, sonra burada avtomatik olaraq mən buraya SSR Rəssamlar İttifaqı üzvü olduğum üçün Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvünə ərizə yazdım, keçdim. İndi mən demə həm Gürcüstan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm, həm də Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm.
Yəni gedib gəlirsiniz, eviniz var orada?
Bəli, evimizdə də bizim evimiz atam evi var Tiflisdə. Düzdür, bacılarım qalır, hamısı gediblər. İndi ev də ordadır. Amma iki qardaşım yaşayır. İki qardaşım, iki bacım Tiflisdə yaşayırlar, ailələrinin anamısı. Gedib gəlirəm Tiflisdə. Bizim Borçalıda da var. Biz məsələn yay vaxtı hər yerdən gedirik, gəlirik. Düzdür, bu yay getmək istəyirəm, gedəmədim cəllo. Gedirəm, amma var. Belə oraya gedib sərgilərdə iştirak edirəm. Məsələn, rəssamlar tifanına gedirəm, gürcülərlə tanış oluram. Mən istərim oradan rəssamlar tifanından çıxıb onlar qoyun. Nə sən çıxırsan? Sən fəxr eləyər ki, sən rəssamlar tifanında olar qalırsan.
Yenə həmin Emil Atanada yaşayırsınız?
Mən yaşayıram düz orada. Yerimiz balacadır. Çox evdə darısqallıqdır. Belə indi yer aldım. Demək bir balaca bir həyat evi aldıq burada. Düz orada sıxıntı olduğuna görə. Mən Emil Atanada yaşamışam. Ailəmlə öyrəşmişəm. Mənim Emil Atanam 6-cı mikrorayonda yerləşir. Bu, bilirsiniz, yaxında Tomik deyilən bir yeri var. Orada rəssamların yaracıq mətrasıdır. Və orada yaşayıram düzü. Elə, çünki mən öyrəşmişəm də belə. Həmən rəssam. Amma evim də ailəm də gedib gəlirəm. Orada da çox qalıram, yaşayıram.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim Borçalı mahalında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sabir bəy, iki şəhərdə, iki böyük şəhərdə yaşamısınız, Tiflisdə və Bakıda. Fərq nədədir yaradıcı mühitdə?
Demək, yaradıcı insan üçün, yaradıcı insan demək hər şeyi görür də, məsələn, onun üçün məsələ mənzərələr, onun üçün belə bir tarixi abidələr. Mənim üçün xoşdur ki, məsələn, böyük şəhərlərdə, çünki həm Gürcü mədəniyyətinin tarixini öyrənirsən, o sənin üçün daha da bir, yəni bir yadda qalan bir yaxşı, sənin savadın üçün yaxşıdır. Sonra Azərbaycan, Azərbaycanlı üçün Azərbaycan daha da yaxşı. Düzü biz orada baxmayaraq, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların əksəriyyəti çox yerdə bütün Azərbaycan dərsliyə keçirdi. Amma bəzi bir iki rayon var, o Qori, Kaspi deyirlər, orada bütün Azərbaycanlılar Gürcü də oxuyurlar. Yəni o Azərbaycan tarixini keçmirlər, ləbətini keçmirlər, o xəbər olmadan Gürcə qutarırlar. Onlar da indi kimliyin daxil olur oraya Gürcü məktəbinə, Gürcü institutuna, ali məktəblərə. Yəni bu da Azərbaycandan biraz xəbərsizlər tarixdən. İndi inşallah bir müəyyən yerdə Azərbaycan məktəbləri açılır. Amma mənim üçün xoşdur ki, əlbəttə ki, böyük şəhərdə ki, oranın həm rəssam matbuatı özü, orada ora rəssamlarını tanısan yaxşı, yəni bura rəssamlarını tanısan, gedirsən münasibətdə olursan onlarla, yəni dostluq əlaqəsi, yəni bu Azərbaycan Gürcü mədəniyyətinin daha da inkişaf etməsi üçün az da olsa əməyim var da ya bu sahədə. Gürcülər indi sağ ol çox böyük rəssamlar var, aşırı rəssamlar, biz rəssamları tanıyırlar. Münasibətdə olublar, o vaxtda simpozyumlar olub, beynəlxalq sovet vaxtında simpozyumlarda, sərgilərdə iştirak ediblər. Rəhmətli bizim bu yaxınlarda rəhmətə gedən çox məşhur rəssamımız Fransa rəhmətə dəfn olundu. Torun Ərmənbəy oldu, bir dostlar var idi orada. Sonra Torun Ərmənbəy, Tahir Salahovun, Rasim Babayev rəhmətli. Sonra orada mənim gürcü dostlarım yaşlı nəslin nümayəndələridir. Onlar həmişə xatırlayırlar gürcülər Azərbaycan rəssamı. Bakıda olublar, Bakıyı çox sevirlər. Yəni bizim milli yeməkləri onlar daha da çox xoşlayırlar. Belə. Amma mənim üçün xoşdur əlbəttə ki, dövlətin yəni burada belə dostluq yaradır. Mənim Allah qoysun bir planlarım var. Mən vaxtilə 86-cı ildə Füzulinin Doğum Muzeyi var, muzey bizim Müzəffərlığındır. Orada ilk dəfə fəal sərgiləndi. Və çox böyük gözəl o demək həm mətbuatda, həm televiziyada, həm radio Azərbaycan dilində var idi. O yenə də var indi radiomuz var orada bizim. Belə böyük yəni təbliğat olundu. Sovet Gürcüstan qəzetimiz var idi bizim orada. İndi yenə var. Orada mənim üçün materiallar getdi. İlk də yaxşı sərgi elədim. Dostluq əlaqəsi oldu bizim. Daha da yaxşı. İndi inşallah da Axın Doğum Muzeyi o vaxtda biraz köhnə o vaxtdan qalmışdı.
İndi təmir olunub yaxşı.
İndi gözəl çox təmir olunub. İndi sağ olsun bizim Sokarın Gürcüstanda olan nümayəndəlik tərəfi onların demək köməkliyi ilə demək orada çox gözəl təmir olunub. Bu yaxınlarda Tiflisdə idim, orada gəldim bir həftə olar və gördüm orada gözəl sərgi salonu, uyudun çox gözəl tərtibatı. Birinci mərtəbəsindən aşağıda padval kimi olan yerdə bir sərgi salonu açıblar orada yer sərgi eləmək üçün. Və onların muzeyin direktoru Leyla xanım Əliyeva əslən Tiflisdəndir, Tiflisdən böyük, çox belə savadlı qadındır. Hər yəni gürcü zəhdə əla bilir, Azərbaycan da. Onun söhbətimiz oldu. İnşallah mən həmin muzeydə bəlkə yaxşı bir sərgi, ikinci dəfə sərgi elədim. Çünki mən ilk tarixdə ilk dəfə olaram. İndi bu böyük bir rəssam kimi, yəni orada öz sərgimi mən eləmişəm. Heç kim orada sərgi atmamışdı. Bu ikinci dəfəmdir ki, deyim də ondan neçə il gəlmək 86-cı ildə indi nə kimi bir neçə il nə qədər vaxt gedib. Gənclərin bir böyük sərgi Allah qoysa təşkil edəcək.
Sabir bəy, bax, Niko Pirosmaninin xələfləri yaxşı yaşayırlar, yoxsa Əzim Əzimzadənin, yəni Tiflis rəssamları yaxşı yaşayırlar, yoxsa Bakı?
Yaxşı yaşamaq deyəndə əlbəttə, Tiflisdə bu da vəziyyət çox ağır, yəni ümumiyyətlədir, onların potensiala baxanda vəziyyət ağırdır. Amma ona baxmayaraq, gördüyü rəssamların orada yaxşı böyük yer verirlər Kürün qırağında, Kürün sayəsində rəssamlar, orada profesional rəssamlar, orada hər gün satı sərgilər keçirilir. Məndə böyük gözəl yer verirlər orada, böyük yeri həcmli, rəssamlar orada otururlar, özləri də məsələ, akademiya də xalq rəssamları, əməkdar da var, baxmayaraq. Yəni orada iş belə nə tərdirəm, belə satılır, az da olsa satılır. Məsələn, orada xarici şirkətlər var, işləyənlər var, gələn var, gedən var. Amma Bakıda bu o tikin Bakıda bunu bir dənə üzrəm belə bir yer var idi, düz də olsa Targol yer deyilən yer var idi. Qal yazmışlar şur, bunu yaşayıram. Belə rəssamlar qoydu, orada düz qeyri professional rəssamlar da var idi, professional var qoydular. İndi işdə rəssam da işini satır o yol ağzında. Elə oldu ki, onlar təmir oldu, təmirin oran təmirlərə belədir bağladılar. İndi çox rəssamlar indi çörək pulu qazanır orada. Hərə bir şey öyrənibdir. Mənim özüm düz orada durmurdum, amma axşamlar, mən ilk dəfə rəsm əsərlərimi neftdən çəkdim, neftdən çəkdim rəsmlərimi. Demək, 2000-ci illər idi, mən işlərimi çıxartdım bu təmən Targolunu, axşam mən tək çıxırdım. Tək işlərimi qovurdum, tək qovurdum. Orada şimdi, yəni burada bu dükən, əlbəttə gözü rəssamları yaşayanda dəndə, əlbəttə bizdə daha da yaxşı yaşayan rəssam var, rəssamlar çoxdur. Çünki bizə hər il Mədəniyyət Naziri sərgilər keçirirlər, konkurslar keçirirlər. Bizdə məsələn, prezident stipendiyası var rəssamlar, xalq rəssamları üçün stipendiya verirlər. Biz onlardan düz baxanda, bizim mənim potensialıma görə biz onların qabağı yanında orada 4 dənə 5 dənə rəssam belə yaşayır. Baxın bizdə də çətindir vəziyyət. O məhdud ki bizdə hər şey öz yəni bütün rəssam yaşayır. Yəni rəssamın yaxşı rəssamın o gün yəni onun işini alırlar. Ona maraq var. Məsələn əsərinə maraq var. Onu kimsə məsələn mən yavaş satıram işlərimi. Ümumi baxanda əlbəttə bizim Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı dövr olardı baxanda çünki yerimiz var, bizim sərgi salonlarımız var, müasir məsələn bizim birinci xanımımız Mehriban xanımın müasir incəsənət muzeyi var. Onun öz rəssamlarının orada nə qədər işləri var, alıblar. Mənim şəxsən orada işlərim var. Ümumiyyətlə baxanda biz onlardan yəni biz irəli deyik bu sahədə. İnşallah indi vaxt gələcək onlar düzdür. Qafqaz Tiflis məsələn mədəniyyətin mərkəzi olur. Özünü biz tarixdən qor seminariyası olub, akademiyalik dəfə olaraq Qafqazda Tiflisdə olubdu. İndi biz inşallah var özümüzün akademiyamız. Bu belə inşallah yaxşı olacaq da, yaxşı olar.
Borçalıda doğulan Sabir Çopuroğlunun neftlə ilk tanışlığı necə başlayıb? Əfsanəvi Niko Pirosmaninin həmyerlisi nədən rəssam olmaq istəyib? Rəssamlar hansı şəhərdə daha yaxşı yaşayırlar? Bakıda ya Tbilisidə? Sabir Çopuroğlu niyə Bakıya köçəsi olub? Bakı gələcəkdə onu neftlə rəsmə köçürəcək rəssamı necə qarşılayıb? Neftin adamı əsərlərini neçəyə satır? Bu və başqa sualların cavabı Azadlıq Radiosunda. İndi dinlədiyiniz Neft Qoxan Rəssam Radio Dastanında.
Yəqin ki, bütün jurnalistlərin birinci verdiyi suala keçirəm. Necə oldu neftlə şəkil çəkməyə başladınız?
Demək, neftlə belə bir düz bir qeyradım, mən deyərəm bir hadisəni. Yəni, mən uşaq idim, 4-5 yaşım olar təxmini, bəlkə də 3-4 belə. Bu vaxtlar mən kənddə yaşayırdı biz, mən o dediyim kənddə. Mən nənəmlə yaşayırdım, nənəmin himayəsində. Mən nənəm xəstələmişdi, bəyəkləri ağrıydı. Buna naftalarına neft gətmişdi buna. Mən baxdım, tində bir dənə qara may idi. Uşağın içində durub da belə, mən deyirdə heç kim yoxdur, soğam. Biz yaz başı, divara da dağıtmışlar belə. Mən götürüm, bilmiyorum, götürüm öyle mayeni, götürüm bulukanı. Biraz qatlı kimi yedir, töktüm əlimə. Divarları başladım öyle çəkməyə, nəsə, rəsim çəkməyə başladım. Ona vəsim gəldi. Sonra nənəm gəldi, mənə dövdü elə divarını yıxarı.
Əlbəttə.
Nənəm dedi, divarını yıxarı tez ağartmışlar, məsələ, yaz. Dövdü, qaçdım elə, sonra ona çəkməyəm, dedi, bu, dedi. Sonra bildim, baxdım, mən görürüm, sonra ona mən o mayeni o dizinə çəkir, əyəğinə çəkir. Bildim, ha, bu nəsə də bir dərman kimi şey. Sonradan, mənim uşaqlıqdan gəldi beynim o da. Demək, ona başladım rəsimlər çəkməyə. Nənəm gedirdi, də gedirdi məsələn ayda bir dəfə iki dəfə anam gül olduydular amma yoluyla karandaşlar əhli karandaşlar yağlı boyaqlar nənəm nəysə də burada şəkillər çəkdim yavaş yavaş məktəbə gedəndə də tərgim zadım oldu orada yaxşı böyük şairlərimizin yazıçılarımızın şəkillərini çəkdim bu neft məsələsi mən başa gələndə köçdüm başıya fikirləşirdim mən yeni axtarım ki mən belə bir qıraqdan gələn bir rəssam kimi düz Bakı neft dövlətidir məsələn neft neftin içində yaşayırıq belə bir fikirləşim amma bundan qala ondan sonra mən Tiflisdə gözlərlə işlədim böyük bir brigadamız var idi. O Rab Sretelim, o məşhur əslan, onun brigadasında işləyirdik. Biz, bu demək, o bitum deyirlər, o qara bitumdur, ondan mən istifadə edirdim. Onu, məsələ, ərdirdik, dekorativin işlər edirdik taxtada. Mən onu, mən laqlayır, kraskalayırdım mən. Onu mən eyni kraskalayırdım, laqlayırdım. Yəni, ondan sonra da, yəni, bu da mənim beynimə bir şey kimi qaldı. Bir uşaqlıq dövrüm yadıma düşdü. Elə bil ki, nəsə, bir... Mən dedim ki, başqa, yəni, bu neft var.
Bəlkə neftlə
rəsim çəkim. Neft gölməçələri var çoxlu. Yaxınlaşdım, oranı yoxladım. Baxdım, neft elə şey qurumur da belə qurumaz. Əsərlər boy qala bilər, amma öz qatlaşa bilər biraz, amma ola bilsin ki, daha o tam qurumur. Və yaxınlaşdım, orada baxdım, biraz qatı neft var orada. Qarışdırdım, belə gətirdim o neftdən. Bir neçə litr gətirdim emalatxanama. Emalatxana gəldim, mən bunun bir eksperiment kimi yoxladım bu neft. Bunu nəsər eləyim bu qurusun. Amma çəkirsən neft böçür, sonra buxar belə çəkilir, yayılır. Yəni çəkdin rəsm yayılır da belə qarışır. Yəni görə bunu elə eləyirsən, boya halla gətirəsən. Bu ümumiyyətlə mən çox biraz fikirləşəndə sonra bunu fikirləşdim. Öz texnikamdan, yəni özümə görə, indi mən deyim, bilirəm ki, necə elədim, nə səhərlədim də, indi çox adamlar götürüb istəyirlər, amma...
Bəli, mən rəssam tanıyıram ki, o da çəkir.
O çəkir, o, bilməm, valla, bəlkə neft döftdür, bəlkə o başqa neft məhsulundan istifadə edir.
Mənə söylədi ki, neftlə çəkmişəm.
O çəkir, məndən sonra çəkə bilər. Yəni,
bəli, sizdən sonra.
Mən çəkəndə sonra hamı başlayıb bu çəkməyə, ümumiyyətlə də bütün bu küçələr doldu. Geri sözü də ki, belə ucuz qiymətə verirlər, çəkirlər hərə. Mən boş beynimə gələndən sonra onu mən yerimdə həll elədim. Sonra mən işlədim, baxdım 2 gün, 3 gün ərzində bu şey quruldu. Neft qurudu, öz qəşən yalındı. Bu neftin özü yağdı da, tərkibində yağdı, özü yağdı. Məsələ belə, o yağlı boya kimi ki, gün ərzində quruyur. Sonra başladım sərbəst işləməyə. Cənə müəyyən ona pigmentlər, məsələ, kraskaz, qatdım eləm. Biraz öz gözəl rəngi, özünün gözəl rəngi var. O başladım ondan rəsimlər çəkməyə. Belə böyük çəkmişləri. Ondan sonra üçə çıxartdım, deyirəm, satdım, tanıdılar elədilər. Və oradan gəldi beynimə ki, bu neftdən necə bir, mən boyalım. Mən səhv fikrimi oydum, məqsədimə çatdım. Düzdür, bunu bir vermirlər, burada mazıt deyirlər, mazıtdan o qatı bir şeydir, götürüm mazıdır, seçiblər, eliblər, davam etdirmirlər bu sənət axıra kimi də. Təsadüfən oluşdur da bir dənə, iki dənəsi də bəsində. Amma mən burada ciddi yanaşa, sırf yaxın yanaşım. Yəni sonra bunu mən elədim dövlət patentində də orada mən öz, yəni bu boyanı mən müəllif boyası kimi keçirib qeydiyyatdan keçmişəm, almışam bəli sənədi. İşi mən aldım. İndi yəni istəyirəm sərbəst edirəm.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sonra mənim beynəlxalq sərgilərdə, Azadda, bütün böyük yerlərdə, çox yerlərdə burada işlər eləyəm. Sonra mənim salonda Çınar var. Çınar Atel, bəli, o salon mərkəzi var. Orada təzə bir binanı təmir elədi, böyük Sovetlər Birliyinə qalmış binaydı. Onu oradan içində fərqli işlərin bütün oranın naftalanın öz neftindən şəxsən. Onları mən çəkdim orada, o naftalanda. Çox gözəl, böyük bir 200-dən 250-dən çox rəsm əsərlərim bu dünyada ordadır. Yəni o çox gözəllandı. Oranın da gözəl rəngi var.
Yəni deyirsiniz Bakı nefti daha soğundu?
Bakı nefti əlbəttə daha da. İndi Bakının bizim bir yerdə yox, bir neçə neft quyuları var. Bizim Bayıldı, Ramanıdı, Suraxanıdı, bu Bibi Heybətdir məsələ də. İndi Günəşlidir. Yəni buraların demək öz qəşəng, həmçinin özünün belə rəngi də var, həm də qatılı var, biraz öz. Məsələn, hamısı qəşəngdir. Yəni bu da material yaxşıdır, amma gərək sənətkar yaxşı işləsə bunu. Və belə məsələ, indi sağ olsun uşaqlar. Davamçılar məndən soruşdular, düzdür, mən davamçılar kimi, mən bizə oğlum var, oğlum akademiyada oxur əslən, burada onu öyrətmişəm, bütün o texnologiyanı hamısını. Amma düzdür, burada biz bəzi soruşuram indi. Çünki bu müəllif kraskası, yəni rəssamın özünün çəkdiyi şeydir. Orada qanunda var ki, əgər onları...
Amma müəllif eləyə bilmirlər belə çıxır, hə? Sizin kimi.
Görürəm, mən sonra...
Siz də sirrinizi açmırsınız.
Yox, sirrim dəndə ola bir böyük şey yoxdur, amma insanın beyninə bu ideya gəlmir. Bir ideya əsas olur ki, rəssam belə bir şey təzə bir yerini yaxdı, ideya axtarı, yeni bir şey yazır. Və o əsas odur ki, o beyinmə gəldi, mən işlərim de sonra gördüm, mən beynəlxalq yollara yol açdım, sərgilərə, azada. Məsələn, mənim işlərimi tanıdılar, mən orada yazdım. Mən özüm də rəssamın böyüklüyü o demək ki, əsas nefs fəhmimlə onu əzə çəkəsən, öz təsdiq xəttin ola, özünə məxsus, gözəl bir professional xəttin ola, gözəl özünə seçiləsən ki, doğru bir rəssam budur, bunu sənə. O küsədə çək, eyni şey çəkirlər, bilirsən, eyni kitabdan götürürlər, eyni bir şey o foto kimi işləyirlər, da necə var. Mən görürəm, bu küsələrdə soruşuram, baxıram, bu neft deyirlər, həqiqə belə, bu neft məhsulları var da, yəni adi bütün deyirlər, o qır deyirlər, qırdan istifadə edir, tökürlər lak üstündə belə, quruyur da onu tökürlər, lak onu qurudur, mebel lakla, onu başlayırlar, həmən şey alırlar, amma o deyil. Yəni onlar qeyri-rəsmi adam inşallah istəyirlər pul qazanmaq üçün.
Azadlıq Radiosunda İz proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə bənzərsiz bir rəssamın, Sabir Çopuroğlunun izinə düşmüsünüz. O, qədim Borçalının tanınıb sayılan bir soyadının, Çopuroğullar soyadının davamçısıdır. Rəssamlığa lap kiçiklikdən nənəsinin ayaq ağrılarını kəsmək üçün aldığı bir şüşə nefti evlərinin ağ divarlarına yaxmaqla başlayıb. Nənəsinin ağır danlağına tuş olsa da neftdən əl çəkməyib və sonda az qala yarım əsrdən sonra yenidən neftə üz tutaraq elə neftlə rəsm çəkməyə başlayıb. Neft qohan rəssam desələr, bilin ki, söhbət Sabir Çopuroğlundan gedir.
Xaricdə sərginiz olub mu?
Xaricdə, bəli, fərdi sərgim olub. Mən demək ki, 2006-cı da dedim ki, mən Almaniya dəvət oldu. Orada düzü mən simpozumum oldu, beynəlxalq simpozumum qalıb gəldim birinci yer. Ondan sonra mən orada xeyir işlər elədim, bir 20-30-a kimi iş elədim. Və bir il keçəndən sonra həmən o təşkilatçı mənim fərdi sərgimi təşkil elədi Almaniyada. Məndən də bir iki Azərbaycan rəssamı da var idi. Orada bir yerdə üç Azərbaycan rəssamının sərgisi keçirildi Almaniyada. Erwitt Horn şəhərdi, Zemlis, Severny Rhein Festivalia, belə bir ola vilayət kimi yerdi orada. Yaxşı məlumatlar orada televiziyada, radioda, yəni orada qazetdə, mətbuatda informasiyalar oldu. Mən demək 2008-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyinin 18-ci il dönümünə qədər Aktau şəhərində bizim baş konsulumuz orada yerləşir Qazaxıstanda. Çox hörmətli baş konsulumuz Rəşad müəllim, Rəşad Məmmədov. Onun təşəbbüsündən sonra sərgi keçirdim Aktau şəhərində. Böyük bir Nur otel var orada. Böyük çox gözəl yüksək səviyyədə keçirildi. Orada Azərbaycanda çox yaşayırlar. Mütləq bizim diaspora üzvləri var, orada yaşayırlar. Gəldi sərgi. Demək, həmən ili ikinci dəfə Xəzər ətrafında olan dövlətlər var. Onların orada Xəzərlə bağlı sərgi keçirildi. Yəni ikinci dəfə. Əkinən işlərim oradadır. Sonra keçən ildə Qazaxstanın bir neft məşhur neft şəhəri Atırau şəhəri var. Atırau şəhərində də yenə böyük dolu böyük sərgi keçirildi. Sonra məsələn mən indi çalışıram başqa yerlərdə sərgimiz olacaq mütləq. Fərdi sərgilərim keçiriləcək. Bax indi inşallah çalışıram o sərgi. Almaniyada yəni Köln şəhərində bu yaxınlarda Kölndə demək orada Dirtib İslam mərkəzi var. Orada bir məscid tikilirdi. O məscidi indi qurtarıb. Bu yaxınlarda Allah qoysa mən orada işlərim ordadır. İnşallah dəvət mənimlə gedəcəm o sərgiyə.
Sabir Bey, siz deyilsə, əsərlərinizi neçə satırsınız və alıcılar kimlərdir? Yerlilər yoxsa əcnəbilər?
Yox, onu çox sevilir deyirlər, mənə misallar verir. Əcnəbilər də alır çox, məsələn, bizimkilər də alır. Çünki məni tanıyırlar artıq. Çünki internetdə görüblər, televiziyada da görüblər, maraq çox artıb. Mən mətbuatda çox yüksək səviyyəli jurnallarda, məsələn, çap olunub, məsələn, işlərim. Maraq çox düzü. İşlərim əsən çox, əcnəbilər də çox alırlar, bizimkilər də alırlar, sifariş verirlər. Məsələn, görürlər ki, işləyirəm, özləri internetdə məni tapırlar, məsələn, Moskvada. Leningrasiyadan, neçə dəfələrə mal sifariş gəlir. Məsələn, Fransadan, məsələn, Almaniyadan, sonra İngiltərədən, çox yerlərdən, Qollandiyadan, ya belə bir xarici məktublar gəlir mə, sifarişlər gəlir. Mən sifarişlər çəkirəm, şükür Allah, işləri yollamaq üçün bir şey var, işlər çəkib yolluyurum məsələn. Bizimkilər də çox alır məsələn, şəncə öyrəniblər. İndi kim sənəti başa düşür, kim küçədən alır, onu sərf edir, kim indi imkanı nəyə çatır? Hə, biri mənə zəng gəlir məsələn ki, mən sabrım səndən əsər istəyirəm bu qədər. Mən deyirəm, məsələn, qiymət 200 manatdır. O nə baha verirsən? Orada əlçədədir 50 manatla deyirəm ged onu da alın da 200-dən al o 50 manat. Mən yəni işim
yəni, 200 manata da əsəriniz var?
200 manatdan da bəli 200 manat da var. 200 manata balaca ölçüdə məsələn işlərdir. Kiçik məsələ bir 20-ni məsələ bir 25-ə. Yəni baxır da işə baxır.
Ən baha satdığınız neçə olub?
Ən bahalı satdım vallahi alma 6000 məsələ. Bir ən bahalı deyəndə burada böyük bahalı əsər satmamışam. Gərə sərgi eləyim ya hardasa böyük bir ola bilsin bir sərgi belə şeydir. Gərə sərgiyə dəvət eləyirsən məsələn yüksək məsələ imkanlı adamlar bənc adamlardı, məsələn, sənət baş çıxan adamlardı. Rəsm məsələn imkanlı adamlar alırdı. Yəni o sevir məsələn baxır özünün qalı. Yəni bahalı şeyi almaz 6000-ə satmışam evroya məsələn 5000-ə satmışam. İndi vallahi ondan aşağılar da olur 3000-ə də olur 2000-ə. Amma yəni bahalı şeyi satmışam belə məsələn bir
bəs mövzularınız.
Amma bahalı yox, ən bahalı şeyim yox da orta belə ümumiyyətlə işlər satılıb qiymətə.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Çox hansı mövzuya üst tutursunuz? Bunu da deyin, dinləyicilərimiz eşitsin.
Başlayın, mən əsas mövzum düz tarixi mövzulardır. Mənim əsas ən birinci mövzum Qarabağ mövzulardır. Düz mən çünki ürəyimizin, canımızın ağır yeri olan Qarabağdır. 2007-ci ildə Bakıda, İstiqlal Muzeyində burada Bakıda mən fərdi sərgim keçirildi. Xocalı soyqırımına aid. Muzeyin direktor xanımdır, sağ olsun, mənə təşəkkür edir.
Fəridə xanım deyirsən.
Fəridə xanım, bəli, sağ olsun, onun köməyi ilə keçirdik orada. Bir neçə əsərimi də muzeyə aldı, mənim işlərimi aldılar, uzdular. Sərgim keçirildi burada və ümumiyyətlə ən birinci mənim Xocalı faciəsidir. Sonra Bakıya aiddi məsələdə. Neft burqları, neft yataqları, neftlə çəkdiyim neft burqları da sonra yapışırım Bakı, qədim Bakıdır. Bir də ki, doğulduğum başa çatdım Borçalı mövzuları məni, çox Borçalı mövzularım. Əsas onlar, bunlar üzərinə çox işləyirəm, bütün verirəm. Tarixi mövzulara, keçmişimizə, milli qəhrəmanlarımıza, bizim ədəbiyyatımıza marağımız çoxdur. Bu mövzular məni də çoxdur, daha çox.
Sabir Bey, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə və bu sualı verməməkdən özümü saxlaya bilmirəm. Siz çox əfsanəvi futbolçu Maradona'ya bənzəyirsiniz. Bunu heç sizə deyiblərmi?
Çoxca olduqca. Həqiqətən Zarafatda mən Türkistana gedən, Tiflisə gedəndə məni tamocadan buraxmırdılar. Mən görürsünüz, mənim pasportumu aldı. Qaçıb, nastaya şu Maradona. Mən belə baxdım, dinləmirəm. Mən deyirəm, Maradona mənim kiçik qardaşımdır. Amma həqiqətən çox, məni çox oxşadılar. Hər yerdə başdım, Tiflisin özündə. Elə bilirlər ki, doğru əsl Maradonayam. Sonra özüm Gürcə biraz bilirəm də, Gürcə dilini danışıram. Güləndə onlar başlaşır, deyir, necə oxşuyorsan, deyirlər. Mənə də çox sual verirlər. Nəinki orada da, burada da. Maradona dünyada məşhur insandır, futbolçudur. Biz sənət adamıyıq, bizə də... O daha yaxşıdır. Çox məşhur adam kimi oxşayırlar, oxşadırlar. O maraqlıdır. Sağ olun.
Sağ olun.
Sizə sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Neft qoxan rəssama Sabir Çopuroğluna həsr etdiyimiz bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əziz dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam